Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u Beogradskom studiju su Nenad Branković i Mila Đurđević. Od vesti za utorak 18. oktobar izdvajamo. Početak radova na izgradnji mosta na Dunavu u Novom Sadu obeležili protesti građana i aktivista kao i hapšenja. Opozicija iz Republike Srpske podnela krivične prijave protiv Milorada Dodika i više stotina osoba zbog izborne krađe. Ruski napadi na energetska postrojenja u Kijevu i drugim gradovima. Vreme sutra prepodne sunčano, posle podne oblačno. Temperatura do 23 stepena. U emisiji ove teme. U toku su pripreme za izbore za članove nacionalnih saveta manjina u Srbiji. U kojoj meri je reč o zastupanju interesa pripadnika manjinskih zajednica, a u kojoj meri u tom procesu ulogu igra politika? Sociolog Boško Kovačević iz Subotice.
Sam model nacionalnog saveta je nastao u stvari iz tog kompromisa s jedne strane jedne društvene pozicije i društvene uloge manjinskih zajednica i s druge strane jedne političke instrumentalizacije.
Higijenski ulošci u Srbiji su poskupeli za 30% samo u poslednja 4 meseca. O tome imali država sluha za one žene koje nemaju dovoljno novca za kupovinu i rastili menstrualno siromaštvo u Srbiji, govori Dušica Stojadinović iz nevladinog istraživačkog centra Gender Knowledge Hub.
Zanimljivo je to što recimo PDV na dnevne novine i hotelski smeštaj iznosi 10% i to je prosto neprepoznavanje osnovne potrebe žena, gde se nešto što je nužnost i neophodnost oporezuje kao nešto što je izbor.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na obali Dunava u Novom Sadu 18. oktobra izvođači radova započeli su pripremu terena za izgradnju još jednog mosta na Dunavu. Uprkos protivljenju dela Novosađana, opozicije i aktivista. Više od 50 policajaca obezbeđuje teren gde je došlo i do koškanja sa aktivistima, ali i hapšenja. Iz Novog Sada izveštava Norbert Činković.
Za sad ne znamo tačan broj privedenih građana u toku današnjeg dana. Ono što smo mogli da vidimo na samoj obali Dunava jeste da ih je privedeno najmanje 5. Za sad iz policije nismo uspjeli da dobijemo tačan broj. Također nismo dobili informaciju koji je tačan razlog zbog čega su ti građani, odnosno aktivisti koji brane Šodroš, deo Dunavske obale, privedeni. Građani su se okupili u relativno velikom broju, ali ipak policije ima više. Građani zahtevaju da radnici kineske firme China Road and Bridge Corporation pokažu dozvolu za seču šume, protiv čega se protive već mesecima, tačnije više od 120 dana. Građani tvrde da bi se radovima uništila priroda i time nanela štetu endemskim vrstama ptica i biljaka. Ono što treba da kažemo još dodatno jeste da ni jedan od izvođača radova, znači ni kineska firma koja je zadužena za ovaj posao za izgradnju još jednog mosta na Dunavu, ali ni podizvođači poslova kao što je Millennium Team koji će biti zadužen za miniranje obale Dunava nisu se oglasili povodom hapšanja i povodom ovih protesta. Ono što ćemo još dodati jeste da na terenu su i neki lokalni političari, mahom iz opozicije, ali prema najavama stižu i opozicioni političari iz Skupštine Srbije, odnosno iz Beograda. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Čunković.
U gradu Subotici, kao i drugim mestima, u toku su pripreme za izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Za podršku i potpise građana utrkuju se tri manjinske zajednice – Mađarska, Hrvatska i Bunjevačka. U ovim mini izborima učestvuje i veliki broj pripadnika manjinskih stranaka, ali i nestranačke ličnosti bliske ovim partijama. Slušamo prilog Natalije Jakovljević.
Subotički sociolog Boško Kovačević kaže za Radio Slobodna Evropa da je zanimljivo koliko nacionalni saveti zaista kupe interese manjinskog stanovništva i amortizuju političku instrumentalizaciju.
Problem nacionalnih saveta nije dovoljno dobro domišljen i nije dovoljno dobro modeliran u okviru društva. Sam model nacionalnog saveta je nastao stvari iz tog kompromisa s jedne strane jedne društvene pozicije i društvene uloge manjinskih zajednica i s druge strane jedne političke instrumentalizacije.
Glumica i bivša članica Odbora za kulturu u Nacionalnom savetu Mađarske nacionalne manjine Žužana Kalmar iz svog iskustva potvrđuje za Radio Slobodna Evropa da saveti jesu produžene ruke političkih partija, zbog čega je između ostalog prošle godine podnela ostavku u ovom savetu.
Jeste, mislim da su nacionalni saveti ovako kakvi su sad produžene ruke partija. Kad smo glasali u kulturnim ustanovama, onda smo tamo mogli da se dogovaramo. Ali u samom NMP-u ja nisam doživjela da ljudi uopšte razmišljaju o tome da je dobro ako glasaju na nešto ili nije dobro. Ali nismo mogli da govorimo šta god želimo. I onako smo bili nadglasani.
Još jedan bivši član Odbora za informisanje u Mađarskom nacionalnom savetu, novinar i glavni i odgovorni urednik nezavisnog lista Čala Diker, Janoš Teke objašnjava da će nakon ovih izbora jedino predstavnici Saveza vojvođanskih Mađara biti u Skupštini.
Mađarski nacionalni savet trenutno ne zna gde stoji i ne zna gde ide. Nemaju strategiju. Strategija za informisanje, to je isto 2016. godine. Ja mislim za kulturu 2018. Za obrazovanje 2020. Sad na prvom mjestu se nalazi potpredsjednik Saveza vojvođanskih Mađara Arpad Fremond. Oni javno nisu rekli da je ovaj nacionalni savjet produžena ruka Saveza vojvođanskih Mađara, ali jeste. Sad se vidi i tamo stranka bilo šta hoće, to će da uradi.
Na naše pitanje da li su savjeti pod utjecajem manjinskih stranaka, predsjednik Mađarskog nacionalnog savjeta Jene Hajnal kaže da on to gleda sasvim drugačije.
To ne gledam kao utjecaj, nego jedna zajednička saradnja. Ja mislim da ono što su mi postigli kao sam nacionalni savjet ne bismo nikad uspeli. Mene je najvažnije da kako možemo pomoći našoj zajednici.
Izbori za članove nacionalnih savjeta nacionalnih manjina bit će održani 13. novembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Opozicija iz Republike Srpske predala je tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivičnu prijavu protiv nekoliko stotina osoba za koje tvrde da su učestvovali u izbornoj krađi na opštim izborima održanim 2. oktobra. Prvooptuženi je Milorad Dodik, predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Rekao je novinarima u Sarajevu predsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović. Ovom temom bavila se Aida Đugum.
Uz krivičnu prijavu protiv nekoliko stotina osoba za koje tvrde da su učestvovali u izbornoj krađi na opštim izborima u Bosni i Hercegovini, opozicija u BH entitetu Republika Srpska priložila je nekoliko stotina pisanih dokaza i materijala kojim se, kako je rekao predsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović, potvrđuje da se radi o krivičnom dijelu ne samo oko izborne krađe, već i organizovanog kriminala.
Na bazi ovoga što su mi dostavili tužilaštvu Bosne i Hercegovine i svi dokaze, očekujemo da tužilaštvo podhitno reaguje, da ispita sve ove vrlo ozbiljne navode koje smo dostavili pravosuđu Bosne i Hercegovine. Jedan dio tih navoda je dostavljen i pravosuđu Republike Srpske.
Prvo osumnjičeni je Milorad Dodik, rekao je Borenović novinarima.
Podnosimo krivičnu prijavu i prvi na tom spisku je Milorad Dodik, drugi je Obren Petrović, treći Zoran Stevanović, treći Goran Jerinić, četvrti, peti je pravno lice Saveza nezavisnih socijaldemokrata i onda spisak još 176 lica.
Ocijenio je kako je bitno da se stane u kraj organizovanoj izbornoj pljački.
Ovo je vrlo vješto organizovano i ovo traje nekoliko mjeseci pred izbore u fazi podnošenja, naravno, i kandidatura za izbore u kojim su učestvovali pojedini pod navodnicima fiktivni politički subjekti, nezavisni kandidati koji su zajedno sa onima koji su obuhvaćeni ovom krivičnom prijavom vješto organizovali popunjavanje biračkih odbora kroz biračke odbore koje su preko njih ulazili deklarisani članovi Saveza nezavisnih socijaldemokrata koji su nekoliko mjeseci ranije bili izabrani u savjete mjesnih zajednica upravo ispred SNSD-a koji su na dan izbora učestvovali u, koliko je potpuno jasno i očigledno, izbornoj pljački.
Mirko Šarović, predsjednik Srpske demokratske stranke, objasnio je kako je krivična prijava najsveobuhvatnija do sada. Dodao je kako se radi o krađi do sada nezabilježenih razmjera. te da je sada na redu tužilaštvo BiH da djeluje.
Pitanje izbornih krađa ne tiče se samo Centralne izborne komisije. Mislim da paralelno treba da teče i ovaj proces i očito da se radi o organizovanom kriminalu i radi se o krađi praktično do sad nezabilježenih razmjera. Moram da kažem da je iz onog što se do sada prebrojavalo potpuno jasno da je sistem sada nešto drugačiji nego za lokalne izbore u Doboju. Sada je vjerovatno se išlo na to da se u svakoj sredini gdje oni imaju većinu, mislim na SNSD i njihovu vlast, da se zavisno od veličine sredine promijeni izborna volja na 100 ili 200 ili 300 glasača na štetu Jelene Trivić.
Opozicija u Republici Srpskoj je, zbog, kako navode, izborne krađe, dva puta organizovala i proteste u Banja Luci. Centralna izborna komisija BiH naredila je 10. oktobra da se u glavnom centru za brojanje u Sarajevu otvore vreće i ponovo prebroje svi glasački listići na svim redovnim biračkim mjestima u Republici Srpskoj za nivo predsjednika i potpredsjednika tog BiH entiteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Spomen ploča na bivšem logoru Morinju Kotoru u Crnoj Gori, koja je posvećena hrvatskim civilima i braniocima koji su tu bili zatočeni tokom opsade Dubrovnika 1991. godine, mogla bi da bude uklonjena po nalogu Uprave za inspekcijske poslove. Ta uprava je naložila opštini Kotor da u roku od 3 dana ukloni spomen ploču na objektu nekadašnjeg logora Jugoslovenske narodne armije, uz obrazloženje da nisu ispunjeni zakonski uslovi za postavljanje spomen ploče.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi pregled najvažnijih vesti za utorak 18. oktobar. Početak radova na izgradnji mosta na Dunavu u Novom Sadu obeležili protesti građana i aktivista, kao i hapšenja. Opozicija iz Republike Srpske podnela krivične prijave protiv Milorada Dodika i više stotina osoba zbog izborne krađe, ruski napadi na energetska postrojenja u Kijevu i drugim gradovima. Vreme sutra, pre podne sunčano, posle podne oblačno. Temperatura do 23 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Teme iz sveta. Ruska vojska nastavila je napad na ukrajinska energetska postrojenja u Kijevu i drugim gradovima, što je dovelo do masovnog nestanka struje širom Ukrajine. U granatiranju su stradale i stambene zgrade. Više detalja slušamo od Nevene Bogdanović.
U nastavku ruske ofanzive na ukrajinska energetska postrojenja u Kijevu i drugim gradovima teško su oštećena dva energetska postrojenja u centralnom gradu Dnjepru, dok je nestašica struje prijavljena u Žitomiru, saopštile su ukrajinske vlasti. Pomoćnik ukrajinskog predsjednika Kirilo Timošenko rekao je da su u 3 ruska napada 18. oktobra pogođena elektroenergetska postrojenja u Kijevu. Najnoviji napadi usledili su dan nakon što su Kijev pogodili dronovi kamikaze. Ukrajina optužuje Rusiju da u napadima na Kijev koristi iranske Shahid dronove. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u noćnom video obraćanju da Rusija nema šanse na bojištu i da zbog toga koristi dronove.
Rusija nema šanse na bojnom polju i svoje vojne poraze pokušava da prikrije terorom. Zašto je potreban taj teror? Da izvrši pritisak na nas, na Evropu, na ceo svet. Teroristi moraju biti neutralisani. Ovo pravilo važi podjednako efikasno svuda i na sličan način će uticati na ruski teror. Kada se našim zajedničkim naporima sa našim partnerima neutrališu ruske terorističke sposobnosti, Rusija neće imati drugog izbora nego da razmišlja o miru.
Rusiji ne zališite ničego inšo niš dumati pro mir.
Odgovarajući na novinarska pitanja, portparol Kremlja Dmitrij Peskov odbacio je navode Ukrajine o korišćenju iranskih dronova, prenosi Reuters.
Ne, nemamo takve informacije. Koristi se samo ruska oprema, znate ovo, sa ruskim imenima. Za sva ostala pitanja možete se obratiti Ministarstvu odbrane.
U granatiranju je stradala stambena zgrada u ukrajinskom lučkom gradu Mikolajevu. Kako javlja Reuters, najmanje jedna osoba je poginula. Ksenija Horpinić i Juri Zičenko su preživjeli napad. Oni za Reuters opisuju napad.
Bez 15.02.
Probudili smo se u 1.45 noćas. Probudila nas je glasna eksplozija. Nemoguće je opisati je. Toliko prašine. Bili smo u podrumu. Ispuzali smo kroz otvore. Naš komšija je nažalost poginuo. On je bio bliže samo mesto eksplozije dok smo mi bili na većoj udaljenosti.
A mi znahodili se troške dalje.
Otkrili se okna.
Prozori su se otvorili, vrata također. Kamenje se survalo sa krova. Nismo razumeli u početku, sa svih strana su udarili geleri. Mnogo buke. Zvali smo jedni druge i shvatili su da su pogodili ovo mesto jutros. Dodatno smo se uplašili.
Bolje ispugali smo.
U međuvremenu preliminarna istraga štete na dva gasovoda Severni tok 1 i 2 u danskom dijelu Baltičkog mora pokazuje da su isticanje izazvale silovite eksplozije, saopštila je kopenhaška policija. Dalju istragu o naprslinama u gasovodima Severni tok 1 i 2 od 26. septembra u danskom pojasu zajednički će voditi kopenhaška policija i danska bezbednosna i obaveštajna služba.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Liderka krajnje desne italijanske partije i verovatno buduća premijerka Giorgia Meloni javno se pomirila s koalicijenim partnerom, bivšim premijerom Silvijom Berlusconijem posle uvredljivih reči i tenzija oko raspodele mesta u vladi. Razmirice su međutim ukazale na pukotine i lične rivalitete u desničarskoj koaliciji i upozorile na dalje moguće nesuglasice u budućoj vladi, prvoj u Italiji koju će predvoditi krajnja desnica od kraja Drugog svjetskog rata, pišu svjetski mediji. Liderka desničarske partije Braća Italije Meloni i lider partije desnog centra Forza Italija i bivši premijer Berlusconi 17. oktobra su održali mirovne pregovore nakon svađe koalicionih partnera, ističe italijanska novinska agencija ANSA. Berlusconi je prošle nedelje u pisanoj beleški koji su mediji fotografisali za Meloni naveo da je patronizujuća, prepotentna, arogantna i uvredljiva, pošto Forza Italija nije podržala istaknutog funkcionera Braće Italije za predsjednika Senata, usled nesuglasica oko sastava nove vlade. Meloni, koja bi trebalo da postane prva žena na čelu italijanske vlade, pošto je desničarska koalicija na čelu s Braćom Italije pobedila na prošlomesečnim izborima, uzvratila je rekavši da je Berlusconi među njenim osobinama zaboravio da stavi da nije podložno ucenama. Ipak Meloni i Berlusconi su navodno razgovarali telefonom 16. oktobra, a zatim se sastali dan kasnije kako bi pokušali da poprave odnose. Berlusconi je podrio desničarsku koaliciju uvredljivim rečima na račun Meloni, ocenjuje Times, ukazujući da je incident također vratio u fokus osobeni stav medijskog mogula o ženama. Guardian također ocenjuje da moćna pozicija Meloni ne pogoduje Berlusconiju, posebno pošto ga je uz pomoć glasova opozicije nadmudrila oko izbora predsjednika Senata. Javni obračun među koalicijnim partnerima je zlosutno upozorenje na podmukle verbalne napade i borbu za moć, s kojom će se Meloni suočiti dok pokušava da ispuni svoje obećanje da će obezbediti stabilnu vladu kao šefica trostranačke desničarske koalicije, ukazuje Financial Times. Meloni, Berlusconi i Salvini imaju zajedničku desničarsku ideologiju, ali se dodaje britanski list očekuje da će njihov lični rivalitet podstaći mnogo nesuglasica ako prebrode trenutnu krizu i formiraju vladu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Spasioci i Gorske službe Srbije i rangeri Nacionalnog parka Tara spasili su 17. oktobra dva planinara iz Užica koji su se zatekli na nepristupačnom terenu kanjona Topli Do na planini Tari, izveštava Novka Ilić.
Dva dana su spasioci Gorske službe kantona Sarajevo i distrikta Brčko boravili na planini Tari, gdje su zajedno sa Gorskom službom spasavanja Srbije i planinarskim klubom Tara realizovali projekat poboljšanja spremnosti za hitne intervencije i zajednički odgovor u pograničnim oblastima Srbije i Bosne i Hercegovine. A kada je dojavljeno da su dva planinara u opasnosti u nepristupačnom kanjonu planine Tare, onda su zajedno reagovali, priča nam Milisav Mijatović, spasilac i rendžer Nacionalnog parka Tara.
Kažem sve ću nesreći zato što su oni bili prisutni tu kada smo dobili informaciju da se dva lica su se izgubila na području Drlija Toplog Dola. Krenuli smo svi zajedno u akciju spasavanja. Prvi tim GSS-a je krenuo potragu. Rangeri i vatrogasci spasioci su ostali kao backup da vidimo kako funkcioniše cijela akcija spasavanja. U komunikaciji sa vođom tima ustanovili smo da su oni došli do lica, da su lica nisu u strašnom stanju, da nisu povređena, da imaju problem penjanja i ispuštanja salitice. Ovo što se dešava je samo krivica samih ljudi koji su na tom području. Nije ni dozvoljeno biti na tim mestima. To su sve prve zone zaštite i baš zato su takve kakve su, divlje i nikakve, i ne dozvoljavamo ljudima da borave bez određenog nadzora i određenih dozvola nacionalnog parka. Ljude ćemo morati početi da sankcionišemo.
Bila je ovo prilika i da javnost sazna kako se Gorske spasilačke službe Srbije i Bosne i Hercegovine zajednički pripremaju za ovakve i slične akcije i šta znači uopšte postojanje gorskih službi. A spasioci Gorske službe distrikta Brčko pokazali su na jezeru Peručac kolegama iz Srbije kako se opremaju za akcije. Spasilac Adnan Osmanović.
Vršili smo nabavku motornog čamca sa motorom i podvođe, tako da smo to već završili. Evo ovdje smo ga i dovezli na jezero da izvršimo prezentaciju njegovu, malo da pokažemo drugim kolegama.
Projekat zajedničkog pripremanja akcija Gorskih službi Srbije i Bosne i Hercegovine vredan je oko 376 hiljada evra. Najveći deo ovog iznosa finansira Evropska unija, a jedan deo i Razvojna agencija Srbije. Planinarski klub Tara bio je domaćin za oko 20 spasilaca iz Srbije i Bosne i Hercegovine koji su vežbali akcije spasavanja na jezeru Peručac. A spasilac Gorske službe iz kantona Sarajevo, Benjamin Krajno, kaže uslovi su idealni.
Za nas možda čak i preblagi, ali za ponavljanje idealno. Inače radimo na bržim rijekama, tako da za vježbanje ovako malomirniji vodostaj nam je dobro došao. Da bi stekli to neko znanje, da možemo nekom pomoći bez ikakve naknade, šta, ali ta satisfakcija, to je ono nešto, ja uvijek kažem, što ništa ne može platiti.
Tokom vežbe na planini Tari, svi spasioci iz Srbije i Bosne i Hercegovine ističu važnost timskog rada i duha, o čemu govori i Igor Tonković, inspektor spasilačke službe Srbije.
Taj neki odnos sa ljudima, sa mojim kolegama koji su uvijek rame uz rame sa mnom, gde ja kao spasilac, kao pojedinac, ne mogu ništa da uradim bez njih. Taj neki timski duh, mi stvarno mislim kad to kažem, taj neki altruizam gde vi jednostavno kad pomognete čovjeku, taj osjećaj kad se sve to završi, to ne može niko da vam niti prepriča, niti da vam objasni, niti da vam približi. To jednostavno morate da osjetite na svojoj koži i to je ono pravo što me u stvari vuče.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Maloprodajne cene proizvoda za ličnu negu i higijenu u Srbiji povećane su za 18% u posljednjih godinu dana, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Cene higijenskih proizvoda za žene skočile su još više, preko 30%, pa tako ulošci kao najčešće korišćeni menstrualni proizvodi u Srbiji danas koštaju od 1,7 do 6 evra, u zavisnosti od pakovanja i vrste, pokazuju istraživanja Gender Knowledge Huba. Raste li menstrualno siromaštvo u Srbiji i kako pomoći ženama kojima su ovi neophodni proizvodi luksuz? Slušamo u prilogu Jovane Krstić.
Blizu 80 evra godišnje žene moraju da izdvoje za kupovinu menstrualnih proizvoda. To je za trećinu više novca nego pre 4 meseca, pokazuju podaci istraživačkog centra Gender Knowledge Hub. Jesu li ulošci i tamponi postali luksuz u Srbiji? Evo što o tome misle Beograđanke Andreja Čontoš, Bojana Jović i Anja Šalipur.
Bilo bi neophodno na neki način da bude pristupačnije svima i da svi mogu to da svakog mjeseca sebi priušte bez poteškoća.
Pogotovo i uloške i pelene za decu, to treba prva stavka. Prva stavka najosnovnija, to je najviše košta. Taj budžet niko i ne gleda.
Negde u svijetu su i besplatni i dele se devojkama i ženama besplatno, to je potpuno normalno, mislim, mi bez toga ne možemo.
Kako Srbija ne nudi olakšice ženama bez novca za menstrualne proizvode, aktivistkinja Milica Iličić došla na ideju da u ustanovi kulture Parobrod postavi kolica sa besplatnim sredstvima za menstrualnu higijenu, koja su dostupna svim sugrađankama.
Prva kolica sam iz svog ličnog kućnog budžeta kupila proizvode i na svom ličnom primjeru prosto negde, da kažem, podstakla druge žene da se priključe akciji, tako da nama su kompanije slale proizvode, žene pojedinci.
Inače, žene u Srbiji plaćene su 8,8% manje nego muškarci, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku.
Muškarci nisu ni bili svjesni koliko ovi proizvodi koštaju, jer prosto im nisu na radaru, ne kupuju ih i onda ne znaju. Tako da je ovo bio neki prvi korak da obavestimo ljude koliko zapravo na mjesečnom nivou je to izdatak za jednu ženu.
Kaže Milica Iličić. PDV na menstrualne proizvode u Srbiji iznosi 20%. Jedina zemlja u regionu koja ima veći porez na dodatu vrednost jeste Crna Gora sa 21%. Gender Knowledge Hub iz Novog Sada pokrenuo je inicijativu za smanjenje tog poreza, kaže za Radio Slobodna Evropa Dušica Stojedinović, jedna od članica tog istraživačkog centra.
Glavna stvar za rešenje menstrualnog siromaštva jeste potpuno obezbeđivanje besplatnih menstrualnih proizvoda, međutim naš prvi korak svakako se odnosi na to smanjenje PDV-a, koje je jako značajno pre svega za žene koje su nekako najranjivije i nalaze se u jako osetljivim kategorijama i naročito sada kada smo u takvom društveno-ekonomskom kontekstu gde je inflacija sve izraženija.
U pojedinim državama, poput Velike Britanije, porez je ukinut. Hrvatska ga je smanjila sa 25 na 13, a Slovenija sa 22 na 9,5%.
Zanimljivo je to što recimo PDV na dnevne novine i hotelski smeštaj iznosi 10% i to je prosto neprepoznavanje osnovne potrebe žena gde se nešto što je nužnost i neophodnost oporezuje kao nešto što je izbor.
Kaže Dušica Stojedinović. Škotska je prva u svetu zakonom obezbedila besplatne higijenske uloške i tampone za sve, a na Novom Zelandu i u Keniji dele se besplatno u školama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav je evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađanosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi. Mandal Penđer.
Ukupno 18 jezera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvek.
Aktivni optimizam.
Pa. Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8.
Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate pa da...
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje u naciji. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Utorak 18. oktobar u znaku ovih vesti. Početak radova na izgradnji mosta na Dunavu u Novom Sadu obeležili protesti građana i aktivista kao i hapšenja. Opozicija iz Republike Srpske podnela krivične prijave protiv Milorada Dodika i više stotina osoba zbog izborne krađe. Ruski napadi na energetska postrojenja u Kijevu i drugim gradovima. Vreme sutra, prepodne sunčano, posle podne oblačno. Temperatura do 23 stepena. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više ovim i drugim temama potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Mila Đurćević. Želimo vam prijatan dan.